Skatoties statistiku, aizdītajā gadā ir ievērojama audzis reģistrēto kūlas ugunsgrēku skaits. Pērn Latgalē reģistrēti 860, salīdzinot ar gadu iepriekš, skaitlis audzis par vairāk nekā 300. Melnās statistikas augšgalā ir Daugavpils pilsēta, kur izdega ap 278 hektāriem liela zemes platība, tad seko Daugavpils un Rēzeknes novads. Arī šogad ugunsdzēsējiem darba intensitāte ir liela, cīnoties ar pērnās zāles dedzinātājiem. Turbina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona komandiera vietnieks Dmitrijs Karpovs.
Tas ir vidēji tagad kaut kur nedēļas griezumā, ja mēs skatīsimies, tad 14-15 katru dienu tas ir kulas ugunsgrēki ierēma. Tā kā tu ielikais bija tieši Daugavpilī, kur dega 20 hektāru liela platība. Tā bija Daugavpils pilsēta, tas bija.
Cilvēki ir neapdomīgi, un ja laika apstākļi ļauj un ir ko dedzināt, cilvēki dedzina. Dažiem tas ir veids, kā apsaimniekot savu teritoriju, citi dedzina ļaunprātīgi. Visvairāk deg tieši nesakoptās zemi teritorijas, apliecina Daugavpils novada pašvaldības izpildu direktors vietnieks Aleksandrs Aizbalts.
Īpaši vairāk te piepilsētas rajonas deg, tas ir pie Lazanīca un Kalpunas pagasti, ir priekšgalā. Tās vietas nav apļautas.
Darbs Daugavpils novadā notiek, lai uzraudzītu nesakoptās teritorijas.
Mēs arī mēģinām caur pagasta pārvaldniekiem, kur viņi atbild par savu teritoriju, pārvaldnieku, lai strādās ar šitiem īpašniekiem, zemes īpašniekiem, kas neapstrādā. Ir, kuri dzīvo kaut kur Rīgā vai kaut kur citur, nu, zemi tur vienam neatdod to zemi, ir tādi īpašnieki.
Ja zeme netiek apsaimniekota, tiek piemērots arī lielāks nekustamā īpašuma nodoklis. Tomēr arī tas nav veiksmīgs veids, kā cīnīties.
Nu, tas arī nesādā. Nu, labi, ka viņš maksā tur 5 eiro vai 10 eiro, jā. Nu, viņš samaksā 30 eiro.
Par kūlas dedzināšanu fiziskai personai piemēro naudas sodu no 280 līdz 700 eiro. Savukārt par savas zemes nesakārtošanu, nenovēršot kūlas degšanu, sots sākot no 30 eiro, turpina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona komandiera vietnieks Dmitrijs Karpovs.
Pagājušajā gadā veika 49 kulas reidi, par citu šogad arī jau organizēti pagājušā nedēļa kulas reidi, tātad un uzlikti 39 administratīvi sodi. Šogad jau arī uzsaktā administratīvas lietas, bet pagaidām meklējam īpašniekus, pieprasīt informāciju no lauka atbalsta dienesta, vai iepriekšējā gada zāle bija nopļauta vai nebija nopļauta, un pēc tam jau skatīsimies, kad saņemsim to informāciju.
Labai secina, ka arī tur, kur zāle ir bijusi nopļauta, tiek dedzināta kūla.
Piemēram, ja Daugavpils pilsētu paņemsim, tur ļoti daudz, kur izcelas kūlas ugunsgrēki, ir tieši pašvaldības īpašums. Neskatoties pēc uz to, ka mēs redzam, ka zāle 19. Gada bija nopļauta tik un tā tādēk.
Pieķert pašu dedzinātāju uz rokas un pierādīt viņu vainu ir ļoti sarežģīti. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē pērn uzsāktas vairāk nekā 330 administratīvās lietvedības par kūlas dedzināšanu. No tām sastādīti 22 administratīvo pārkāpumu protokoli, piemērojot soda sankcijas. Tas nav daudz. Arī Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai, lai gan pilsētā kūlas ugunsgrēku pērn bija 268, nevienu vainīgo saukt pie atbildības neizdevās, turpina Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākais inspektors Andris Dunskis.
Nav, diemžēl, sastādīts neviens protokols, administratīvais pārkāpumu protokols. Ir bijušas uzsāktas trīs lietvedības sakarā ar šo, kurā bija iesaistītas nepilngadīgas personas. Bet, diemžēl, šajos gadījumos netika pierādīta šo personu vainu, un šīs lietvedības tika nosūtītas administratīvajai komisijai par lietvedību izbeigšanai. Jā, no personas nevarēja pierādīt.
Pērn kūlas ugunsgrēkos kopumā cieta 11 cilvēku un nodega 130 ēkas. Šis skaitlis ir augstākais rādītājs pēdējo 10 gadu laikā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzsver, ka problēmas risināšanā ir nepieciešama aktīvāka pašvaldība iesaistīšanās, nosakot zemes apsaimniekošanas un uzturēšanas prasības un veicot stingrāku kontroli. Lāsma Zutlatīs radio studija Latgalē.